оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шетел мамандары Қазақстанда сөз бостандығы жоқ дейді. Бұл туралы олар жұма күні Астанада басталған үкіметтік емес ұйымдарының форумында айтты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Швеция желісінің вице-президенті Олаф Клебер Қазақстандағы баспасөз бостандығына қарсы қойылған кейбір шектеулерге қынжылыс білдіретіндігін жасырмады, ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар дейді. Бұл туралы толығырақ азаттық радиосының Астанадағы Есенбек Базарқұлұлы телефон арқылы хабарлап бермекші. Сонымен, Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, жақсы тыңдап тұрмыз. Жұма күні басталған осы үкіметтік емес ұйымдардың алғашқы күнгі тақырыбы көбінесе осы баспасөз мәселесіне арналды. Соның ішінде Қазақстандағы сөз бостандығы тарапында үкіметтік емес ұйымдардың Астанада өтіп жатқан форумына шетелдік мамандар көптеп қатысты. Форумның алғашқы күні жаңағы атап өткендей негізгі тақырыптар баспасөз мәселесінде. Осы жөнде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Швециялық торабының вице-президенті Олаф Клеберг Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы Қазақстанда оппозициялық бірлі жарым газет болғанменен оппозициялық телеарна мүлде жоқ деген пікірін білдірді. Оның айтуынша ол Варшавада өткен осы жаңағы үкіметтік емес ұйымдардың дайындық кездесуінде бір қазақстандық оппозициялық журналистпен танысыпты. Онымен қатар ол өзі осы Қазақстанда шығатын Республика газетінен оқып тұратынын айтады. Оның айтқаны мынадай: басқа газеттерді де оқимын, менің түсінігімше Қазақстанда баспасөз бостандығы өте ауыр жағдайда, оппозициялық телеарна мүлде жоқ, радионың жағдайы қалай екенін білмедім, ол да мәз емес шығар, интернетке деген цензура ол анау, мұның барлығы жастарға және қоғамның дамуына кері әсерін тигізеді дейді швециялық Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының өкілі Олаф Клебер. Форумда баспасөз бостандығы тақырыбында баяндама жасаған Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы жөніндегі өкілі Дуня Мяткович Қазақстандағы баспасөз мәселесіндегі бірқатар проблемалардың бетін ашты. Оның пікірінше Қазақстанда ең алдымен журналистерді түрмеге отырғызу мәселесін шешіп алу қажет дейді. Бұл ретте Дуня Мяткович абақтыда отырған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеновті көп кешіктірмей босату керектігін айтады. Қазақстанда түрмеде отырған журналист бар. Журналистті абақтыға жабу мәселесін жедел арада шешу қажет. Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеновті тез арада босату қажет. Жабылған газеттерді ашу керек. Жабылған газеттерді қайтадан ашу жөнінде сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа мен хат жолдағанмын. Өкінішке қарай ол шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ дейді Дуня Миткович. Қазақстанда қазір жедел түрде шешетін бір мәселе телеарналарды сандық форматқа көшіру қажет дейді Сорос Қазақстанның жастар бағдарламасын бастамасын қолдау және бұқаралық ақпарат құралдары бағдарламасының директоры Айжамал Дүйшебаева. Ол көптеген елдер сияқты Қазақстан Женева 06 конвенциясына қол қойған. Осы конвенцияға сай 2015 жылдан бастап Қазақстан сандық форматқа көшіп хабар тарату қажет дейді. Бұл ретте бірталай қаржының жұмсалатынын айта кеткен Айжамал Дүйшебаева осы үкіметтік емес ұйымдардың форум арқылы мәселені көтеріп, азаматтық қоғамды көтеру арқылы саммит кезінде осы сандық форматқа көшу жөндегі хаттамаға қол қойдырып алу қажет екенін айтады. Ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікірді ұстанатынын айтады. Үш күнге жалғасқан форумның алғашқы күндері осылай өтті. Енді келесі күндері адам саудасы және мигранттар туралы мәселелер көтеріледі дейді Саида.
Рахмет, Есенбек. Біз бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, 26 қараша күні Ресей парламенті Катын трагедиясы туралы мәлімдемені қабылдады. Онда шетел азаматтарының жаппай қудаланғаны сыналды. Құжат жобасында жарияланған материалдар Катын оқиғасы, Сталин және өзге де совет басшыларының тікелей бұйрығымен жасалынған деп көрсетілді. Алайда тарихшы мамандар оны түгелімен бір адамның кінәсі деп мойындауға болмайды десе, саясаткерлер болса, Қазақстандағы совет үкіметі кезеңінде болған аштық және басқа да қуғын-сүргін оқиғаларына қатысты да осындай шешімдер қабылданатын күн жақын деп есептейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Үстіміздегі жылдың сәуір айында Катынь қырғынының 70 жылдығына арналған декларацияда Польша парламенті Ресейді Совет-Герман соғысында Совет үкіметінің құпия полициясы өлтірген поляк офицерлеріне қарасты барлық құжаттарды жариялауға шақырған болатын. Мамыр айында Ресей осы оқиға бойынша 67 томдық қылмыстық іс қағаздарын поляктарға тапсырды. Сенатор Оралбай Әбдікәрімов құпия материалдарды жариялауға Ресей Федерациясының либерализациялануы себеп болып отыр дейді.
Россия либералдар демократиялық мемлекет қызылық көрсетісі келеді. Қазіргі мынау президент Медведевтің мынау қазір либерализация жөнінде көзқарасы кішкене басқаша Путинге қарағанда. Соған байланысты деп ойлаймын. Бұл енді саяси шешім ғой, қалдырады.
Ол Қазақстанда Совет үкіметі кезінде болған оқиғаларға қатысты да осындай шешімдер қабылдануы мүмкін деген пікір айтты.
Енді ол туралы айтылып жатыр ғой енді. Ғалымдар қазір айта бастады. Ол үшін қазір енді мына қоғамдық пікірді өзгерту керек шығар. Өйткені әртүрлі көзқарас бар ол жөнінде. Енді Сталиннің әрине мынау 38 жылғы ашаршылық, ол енді сол кездегі биліктің кінәсі ғой. 37 жылғы 36 жылдарға репрессия, оның да бәрі сол кезде сондай не болды. Әлі бір кішкене менің ойымша енді уақыт керек, ойлаймын ол енді алыс емес ол уақыт.
Поляктар бұл қанды оқиғаны Катынь қылмысы деп те атайды. Тарихи деректер бойынша 1940 жылдың көктемінде НКВД қызметкерлері орталық комитеттің 1940 жылғы 5 наурыздағы шешімі бойынша Катынь орманының түбінде тұтқындағы 21857 полякты ату жазасына кесіп, сол жерге ортақ қор қазып, оларды көміп тастайды. Бұл оқиға поляк интеллигенциясы үшін өте ауыр тиді, себебі оққа ұшқандардың арасында адвокаттар, журналистер, инженерлер, мұғалім, дәрігерлер секілді білікті мамандар, профессорлар болды. Тарих ғылымының докторы профессор Гүлжауһар Көкебаева Катынь оқиғасы туралы күрделі зерттеулер жүргізген. Ол бұл тақырыпты қозғау үшін көптеген мәселелерді көтеру керек деп есептейді.
Ол анау 39-дан басталады ол. Соғыстан басталады. Ол соғысқан емес, анау даже 18-де Польшаның бөлініп жеке мемлекет құруын алуымыз керек. Оның алдында ол Россияның отары болғандығын алуымыз керек. Содан әкеліп 40 қалып келуіміз керек. Ол соңғы 23 августе пактін айтпай, невозможно 40 жыл оқиғаны айту.
Маманның айтуынша, совет әскерлері 180-250 мың шамасындағы поляк жауынгерлері мен офицерлерін тұтқындады. Соғыс кезінде поляк офицерлерінің қазасы үшін Германия мен Совет одағы бірін-бірі айыптады дейді маман. Нюрнберг сотында Кеңес одағы поляк офицерлерінің қазасы үшін немістерді айыптауды ұсынды. Алайда осы істі тексерген кезде совет жағының дәлелдері жеткіліксіз екені байқалды. Сондықтан бұл мәселе қорытынды айыптаулар қатарына енгізілген жоқ. Тарихшының айтуынша, соғыстан кейін совет үкіметі Катыньда поляк офицерлерінің қаза болған жеріне оларды немістердің өлтіргені туралы жазуы бар ескерткіш тақта қойғызды. Алайда эмиграцияға кеткен поляктар соғыс кезінде тексеру жүргізген халықаралық комиссияның материалдарын пайдаланып, оларды совет үкіметі өлтірткенін дәлелдеген еңбектер шығарды. Бұл мәселе совет одағында ғана емес, социалистік Польшада да жабық тақырыпқа айналды дейді Гүлжауһар Көкебаева. 1990 жылы Польша жағының талабының арқасында совет жетекшісі Михаил Горбачев Катыньдағы қырғынға КСРО ішкі істер халық комиссариаты айыпты деп мойындады. Гүлжауһар Көкебаева мұны тек бір адамның кінәсі деп айтуға болмайды дейді.
Бір персонаға байлау сол дұрыс емес бұл. Ол совет үкіметінің саясаты. Сталин болмай басқаруы совет үкіметінің саясаты сондай болған болар еді. Өйткені оның бастауы анау Ресейдің саясатынан басталды бір кездегі. Енді ресей үшін бөлуге қатысты ғой Польшаны. Одан кейін 4-ші кеңес одағы бөлді. Әкесі Сталинға тіреу, ол вообще дұрыс позиция емес. Гитлер келді деп айтамыз, на самом деле нацистік үкімет солай ғой. Ол бір адамнан тұрмайды. Ол ана жерде біз нацистік партияны қолдануымыз керек, мына жерде біз коммунист партия бастаған большевиктер бастаған кеңес үкіметі. Система деген болады, системадан шықпайды деген.
Катынь трагедиясы туралы мәлімдемені қабылдаумен қатар Ресей парламенті жаппай репрессияларды сынап, оларды заңмен әділеттік идеясына сәйкес келмейтінін айтып, жапа шеккендердің туған туыстарына тілектестік білдірді. Азаттық радиосы Меруерт Сәсібай Алматыдан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Ауғанстанда жанкештілік жарылыстан 12 полицей мерт болды. Дағыстандағы шабуылдан 2 адам опат болды. Иракта шіркеуді басып алу оқиғасына қатысты күдіктілер ұсталды. Иранның Бушехр зауыты іске қосылды. НАТО Ауғанстанда 15 бүлікші өлтірілді дейді. Пәкістандағы суннит мұсылмандар лаңкестікке қарсы шеру бастады. АҚШ үкіметінің айтуынша, Wikileaks жоспары адам өміріне қауіп төндіреді. Қытай мен АҚШ Корея дағдарысына қатысты келіссөз өткізді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында уақыт бедері айдармен берілетін хабарымыз ұсынылады. Онда ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы мәселе көтеріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, әр жыл соңында Қазақстанда басылымдарға жазылу науқаны басталады. Жылда осы кезде мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе орта білім беретін оқу орындарының мұғалімдері өздерін мемлекеттік басылымдарға жазылуды басшылық мәжбүрлейді деп шағымданады. Алайда Совет үкіметі кезінен келе жатқан осы дәстүр тоқталмақ емес. Тәуелсіз басылымдардың бірінің басшысы болса, бұл әділетті бәсекелестікке қайшы іс деп түсіндіреді. 26 жастағы Дәурен есімді азамат Алматы облысындағы колледждердің бірінде ұстаз. Ол Егемен Қазақстан, Жетісу, Жас Қазақ сияқты газеттерге үзбей жазылып келеді. Жазылмасқа тағы болмайды. Әйтпесе жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін деп отыр жас ұстаз.
Біз өзіміз мұғалім болдық, енді 30-40 мың зарплата аламыз айлық. Оның өзі жолымызға кетеді, жартысы бензинге дегендей жаңағыдай. Ал жаңағы техперсоналар, техничкалар, олар 19 мың, 15 мың алады. Олардың өзіне жаңағы 1000 теңге похоронға, 5-6 мың жаңағыдай газетке. Сонымен қиын жағдай бар. Бұның бәрі күшті ғой. Қалай болғанда да сен соған тәуелді болсың. Директорға жұмыс беріп тұрған ең сен тәуелдісің. Соны айтқан сенесең болмайды. Оның айтқаны сіз болды. Сен былай жүрсе былай, алай жүрсе алай жұмыс болды. Бер десе бересің. Егер ақша бермей арасында ерекше болсаң, ол директорға шақыртып мәселені қарайды ғой. Бізде зарплата аламыз, ақша жинау басталады. Похорон, газет, жыл сайын газетке 4000, кейбір жазы, даже кейбіреулер 8000 жаңағыдай газеттерді жазуға тура келеді. Жаңағы похоронға 1000 теңге, анадан 2000 теңге, краскаң бар. Күштеп жазатады әрине. Ал бармасаң спискісің директорға. Қорқытады ғой сөйтіп. Методистик кітап 1000 теңгені аласың даже. Ол дұрмат, ол деп сертификат береміз дейді. Ал 300 теңгені жина дейді. Тағы жинады. Одан бір өткізеді. Ол похоронға 1000 теңге жинады. Сөйтіп газетің 4500 теңге ол келір. Сөйтіп ақшадан жинай, шаршатып жібердім. Жетісу, Жас Қазақ. Кейбіреу жазды, екі газеттен жазуға міндетті. Бізге 4500-5000 көлемінде.
Өзін таныстырудан бас тартқан мұғалім мемлекеттік басылымдарға жазылуды талап ету арқылы мектептердегі мұғалімдердің құқығын шектеп отыр деп есептейді.
Әрине, біздің жеке құқықтарымызды шектейді, бірақ біздің ол жұмысымыз болғандықтан біз оған жазылуға мәжбүрміз. Мектеп мұғалімдерін мәжбүрлеп жазылу біз мектептерде бар. Бірақ та мұғалімдер өз жұмысынан айырылып қалмау үшін оны директорға айта алмайды. Сондықтан мәжбүрлеп жазылуға тура келеді. Бізді неге мысалы бір бағытта ұстанатын газеттерге жаздыру керек? Басқа да газет журналдарға жазылып, басқа да мағлұматтар алғымыз келеді. Егеменді Қазақстан газетінде тек қана бір пікірдер айтылады. Ал оны шындыққа келген кезде біздің мемлекеттің ішіндегі жағдайын, халықтың көкейіндегі ой-пікірлерін жазбайды. Біз мысалы солай ашық жазатын газеттерді алып оқығымыз келеді. Бір газетке сол Егеменді Қазақстанға жазылса, ары қарай басқа газеттерге жазылуға олардың ақшалары жоқ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда қозғалып отырған мәселе мемлекеттік ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз сәлден кейін жалғасады, ал қазір шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда қозғалып отырған мәселе мемлекеттік ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз әрмен қарай жалғасады. 12 қарашада өткен медиа құрылтайда сөз сөйлеген Алтын ғасыр оппозициялық газетінің бас редакторы Жұмабай Доспанов таза бәсекелестік болуы керек деп есептейді. Газеттің бас редакторы газет журналдарға міндеттеп жазылу арқылы тәуелсіз басылымдардың жолын бөгейтіндігін айтты.
Егер қазақ тілді жалпы облыстардағы тәуелсіз басылымдар үшін ең қиыны өткені мықты журналист алмайсың. Өткені мемлекеттік басылымдарда бұқаралық ақпарат құралдарында өткені мемлекет оларға мынаға былай айтқанда үлкен тираж жасап береді, мынаға міндеттеп жазылу арқылы. Сосын одан кейін мемлекеттік тапсырыс, яғни оның 90% сол мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарына кетеді. Сонан кейін оларда мынаға сыйақы бар, басқа жеңілдіктер бар, сондықтан мүмкіндігі бар тәуір журналистер ішінде мысалы еркін ойлы бола тұра амалсыз ана газеттерге барып өзінің мынаға жағдайын уақытша жасай тұруға мәжбүр болады. Сондықтан мына аймақтардағы тәуелсіз басылымдардың ішінде манағы өзімде бармын, біздің жағдайымыз өте нашар, қиын.
Ал Егемен Қазақстан жалпыұлттық республикалық газетінің бас редакторының орынбасары Жұмагүл Солты газетке мәжбүрлеп жазылуды жоққа шығарып отыр.
Мәжбүрлеп жазылу мүмкін емес. Өйткені адамның өзінің әркімнің ойы бар, ниеті бар, көңілі бар. Мысалы бір жерге бар, өзім әлгі қызмет істеп жүрген газетім туралы былай осылай жазылыңдар деп айтуға әркімнің правасы бар. Бірақ ол праваны ешкім сенен тартып алған жоқ қой. Айтасың, ал әрмен қарай жаздыруды, жазылу енді жазылмай, мен бұл газетті оқығым келмейді, бұл журналды оқығым келмейді десең, саған кім сорлық жасайды? Мен соған түсінбеймін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда қозғалып отырған мәселе мемлекеттік ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз сәлден кейін жалғасады, ал қазір шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда қозғалып отырған мәселе мемлекеттік ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Біз қозғап отырған сұрағымызға жауап іздеп Алматыдағы орта мектептерінің біріне бас сұқтық. Мектеп директорының орынбасары Бақыт Мәмбетқызы мектептегі мұғалімдерді мемлекеттік басылымдарға жазылуды талап етпейді. Газетке жазылу, жазылмау олардың өз еріктері. Біз тек сол газетке жазылуға болатындығын, ондағы мәліметтерді балаларға сабақ бергенде қолдануға болатындығын айтып түсіндіреміз дейді.
Демократиялық саясат болғандықтан ешкімді мәжбүрлеп ондай жазғызу деген жоқ. Шындыққа келгенде ол мұғалімдер тек қана әр мұғалімге мысалы айтып газеттердің насихаттаймыз. Оның не туралы екен мысалы, қандай неде пайдасы бар екенін айтамыз. Сондықтан да олар өздерінің пікірімен, өз еріктерімен келіп жазылады. Біз оларды ешқандай мәжбүрлеу деген ондай болмайды. Өздері біледі ғой, жазылмаса да болады, өйткені кітапханадан кеп оқыса да болады. Ертең олар тәлім тәрбие беру үшін балаларға саясаттан хабардар болу керек, күнделікті болып жатқан апталық мысалы. Балаларға мемлекетті таныту, мемлекеттің саясаты қандай екенін білдірту үшін өздері үшін ғана керек. Ал осылай мәжбүрлеп жазу деген ол мүлдем теріс пікір деп ойлаймын. Мысалы, күнде болып жатқан Қазақстан саясатында не болып жатыр, мемлекеттің бар қандай өзгерістер болып жатыр деген апта сайын шығып отырды. Соларды оқушылар көбінесе газет журналдарға қазір мән бере қоймайды.
Зейнеттегі мұғалім Айгүл Әмелханова мемлекеттік басылымдарға бірінші болып жазылып жүргендігін айтады. Зейнеттегі ұстаздың пікірінше, мұғалімдердің сауаттылығын көтеретін басылымдарға жазылуды міндеттеу керек, әйтпесе олардың көбі газет оқудан қалады дейді.
ақпараттық газет журналдарға жазылу менің ойымша әр адамның өзінің рухани байлығы үшін қажет нәрсе деп ойлаймын. Өйткені күнделікті ортаңның, еліңнің, күллі қоршаған жалпы өмір сүріп жатқан ортаңның жаңалығын білу үшін ақпараттық құралдардың маңызы өте зор. Оның бірі газеттер, журналдар. Газет журналға жазылу енді біз бұрыннан келе жатқан үрдіс бойынша газет журналға жазылу біздің бір міндетіміз сияқты болып тұрады. Өйткені бір жердің ғана газет журналыменен шектеліп қалмай, қаншама көп жазылып оқысаң, соншалықты ақпараттық, соншалықты білім қабылдайды, жаңа талғамың да өседі деген сөз. Саяси хабарлама елдің өмірінен, саяси экономикалық өмірді білу енді осы Қазақстан елінде жерінде тұрғаннан кейін, ол егемен Қазақстан, Айқын, осы сияқты газеттерді оқу міндет сияқты. Ал енді тілдік мәселе жөнінде өзімнің ана тілімде толыққанды сөйлеу үшін ана тілі газеті, қазақ әдебиеті деген сияқты. Ал енді өнер жайында өмірдің басқа жағынан білу қажеттілігі туындаған жағдайда әр саланың өзінің газеттерінің журналдарын оқу әр маманның, әр қоғамның мүшесінің қажеттілігі одан туындайды. Жұмыс қызмет атқарып жүрген адамдар міндет сияқты болып тұрады. Өйткені ол өзінің мамандығы бойынша білімін, білім деңгейін, ой өрісін кеңіту сол ақпараттық құралдар арқылы дамиды. Енді ақпараттық құралдарға қазір жыл аяқталып қалғандықтан жазылу мәселелерін жүреді. Енді үгіттену деген сияқты кейбір енді әркімнің санасына байланысты ол. Біреу өзінің қажеттілігі, мен оқымасам болмайды деген сияқты, өзіміз мысалы кезінде совет одағы кезінде Мәскеуден шығатын газет журналдан бастап қазақстандық ауылдық аудандық газет журналға дейін оқып тұрдық. Соны оқып тұрған адам сонша деңгейде өзінің өрісі ойы кең болады. Енді оны үгіттеу мәселесі кейбір адамдар енді материалдық тұрғысынан тығыздау ойлайды да газет журналға ой оны біреуден оқи салам немесе бір жерден ала салам кітапханадан ала салам деп ойлайды. Бірақ енді өз алып оқығанға ол жетпейді. Өзің жаздырып алсаң, өзіңнің ақшаңнан шығарып жаздырып аласың, оны тыңғылықты оқисың деген сөз. Ондықтан халық ол халық деп сөйлесек бір дегеніміз.
Ол мұны мәжбүрлеу емес, насихаттау деп түсінетіндігін айтады.
Теледидардан, газет журналдан мүлде түкке тұрмайтын нәрсе емес, жарнамалап жатқандықтан жарнамалау, үгіттеу, насихаттау қажет деп ойлаймын. Мемлекет деген нәрсе болғаннан кейін ол мемлекеттік системаны үгіттеу, насихаттау, оны жазу деп айту әр мекеменің әр қай жер болсын басшы болып отырғаннан кейін кейбір басшылардың айту үгіттеу кейбіреуге кішкене қаттырақ айтуы мүмкін.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда қозғалған мәселе мемлекеттік ақпараттық басылымдарға мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мәжбүрлеп жазғызу туралы болды. Құрметті тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Біздің веб-сайтымыздағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан немесе PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, www.azattiq.org/m/. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.